Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Dnešným leitmotívom bude číslo 3, keďže máme posledné 3 dni Vuelty, 3 etapy má už zaknihované Caden Gross, no a 3 etapy takisto Equipo Kern Pharma. To je totálna pecka tohto ročné Vuelty, o tom sa pobavíme. Tak o tom dnes, od mikrofonu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko, povedz, kde sedíš. A koho si stretol?
Sedím stále v Toskánsku, Santa Maria del Giudice. Toto je moja báza pre tohto ročnú letno-jesennú dovolenku. Už nám tu zo párkrát aj sprchlo. Je vidieť, že koniec sezóny sa tu postupne blíži, aj na miestnych prevádzkach. Niektorí by už asi najradšej zavreli, ale zo pár turistov ešte v tých väčších mestách sa predsa len objaví. No a včera som stretol Maria Cipolliniho, neuveríte, ale tým, že sme asi 10 km od Luky, odkiaľ Cipo pochádza a aj tam býva, tak sme sa boli s manželkou prejsť v Luke. Pozeral som, či tam bon vivana Cipa nestretneme niekde v miestnej kaviarni, vinárni, osteri, trattori, čomkoľvek. Nestretli sme, ale včera sme išli do Livorna a išli sme cez Pizu a keďže v Pize bola zápcha, tak oproti si to na časovkárskom stroji švíhal kto iný popri autách stojacich v zápche ako Mario Cipollini.
To je proste, ak si to jeden človek že vysníval, že sa toto stane, tak si to ty. Ale zaujímavé máte teploty, lebo myslím si, že väčšina strednej Európy, vrátane teda Berlína, kde sedím ja, tak máme 30-ky cez deň ešte, čo je celkom sranda začiatkom septembra. Ale nemôžem povedať, že som to neužíval.
Tu sú tiež 30-ky, ale zo párkrát tu už aj pršalo. Včera dosť veľká zlievka za Pizou a tak sa mi zdá, že aj v sobotu tu má ešte celkom liať. Čiže už je počasie také trošku premenlivé, ale tak vždy sa dá spraviť nejaký program. Takže v tomto je to super. Ináč dosť cyklistov takto po ceste, by som povedal. Bol som celkom prekvapený, že aj keď sa rôznymi smermi vybereš odtiaľ to, tak vždy stretneš behom 3-5 minút jazdy autom nejakého cyklistu na ceste.
No, ale som ešte predtým, ako si toto povedal, tak som chcel vymyslieť, že super spôsob, akým to prepojiť na Vueltu, a to je to, že pršalo aj v etape číslo 16, od ktorej môžeme začať. A tiež myslím si, že mnohí sediaci v Strednej Európe celkom závideli zmenu počasia na Vuelte v televízii.
Asi áno. Keď si zoberieš, že čo všetko sme si už toto leto dali, neviem, v Bratislave bývalo tak občas aj 37, neviem, či 38 nebolo najviac, ale zase na Lagos de Covadonga to bolo úplne iné. Veľmi sa mi páčil prenos na Eurosporte, keď Alberto Contador sa tam delil o skúsenosti s týmto stúpaním a takisto hovoril, že no, miestni hovoria, že sa zaťahuje, za chvíľu bude pršať. A v tej chvíli to tam vôbec až tak nejak dramaticky nevyzeralo a bum, prídeš na Covadongu s prvými ľuďmi a už tam prší. Čiže miestna znalosť na nezaplatenie, ale sympatické vidieť, že na Vuelte sa s tým pelotom príliš nepára, púšťa ľudí do úniku a ľudia z úniku si to v treťom týždni môžu pekne porozdeľovať. Nechýba tam samozrejme UAE, kde sme videli opäť Solera, takisto Isaka del Tora, Jaya Vaina, čiže toto bola trojica, ktorá sa tam starala o veľké veci. Mark Soler potvrdil perfektné herectvo, pretože z tej trojice je Filip Odzána, Max Pool, vyzeralo, že je práve on tým najzmordovanejším a že to bude on, kto nakoniec vybuchne. Max Pool naopak vyzeral, že ho toto stúpanie zastihlo v celkom dobrej kondícii a rozpoložení, ale nakoniec Mark Soler všetkým vzduchov a myslím si, že klopal tak na dvere tomu víťazstvu. Keď si zoberieme, že
on skôr tak kopal do tých dverí.
Kopal do tých dverí, lebo bol to pre neho už piatý únik a tá jeho snaha bola úplne evidentná. Asi aj podporená tým, že mohol roztiahnuť trošku viac kríla po tom, čo sa GC ambície v UAE rozpadli, či už teda neúplne najlepšou formou Adama Yatesa, alebo odstúpením Joao Almeidu. Čiže Mark Soler konečne mohol byť Markom Solerom naplno.
No a to ešte môžeme preskočiť do etapy číslo 18, kedy tiež bol v úniku a pozbieral všetky horské prémie, ktoré sa dalo pozbierať, a preskočil svojho tímového kolegu Jaya Vine'a v vrchárskej súťaži. Inak tým sa môžeme vrátiť tiež k 16, lebo mali sme v úniku aj Wouta van Aerta, ktorý si šiel absolútnu exhibíciu 100 km pred cieľom, solovej únik, v ktorom pozbieral body a upevňoval si teda tú pozíciu v tom zelenom drese, mal istú absolútne, ale v tom prvom stúpaní dňa tak tam si pozbieral aj vrchárske body a všetko vyzeralo super a na veľkú pohodu a návrat do formy Van Aerta až do momentu, dokým v zjazde nespadol, myslím, že aj s Engelhartom tie podmienky boli na prvý pohľad cesty nič moc, zjazd celkom náročný, dážď a Wout van Aert nakoniec bez zlomenín, ale s teda problémami s kolenom a koniec sezóny pre, myslím si, že jazdca, ktorý o 2 týždne či koľko mohol v pohode obliekať duhový dres, tak teraz máme opäť bez nejak, ako keby len podčiarknutie tej mizernej jeho sezóny a mizernej sezóny Visma a Leasebike, s tým, že samozrejme vyhral tú etapy na Vuelte a vyhral E3-ku tuším túto sezónu, že samozrejme nie je to nejaká úplná katastrofa, ale v tom kontexte, čo ten potenciál a to, čo mohol dosiahnuť, keby nebolo všetkých tých pádov a zranení, tak by tá sezóna sa uzatvárala úplne inak ako táto.
No, poopravím ťa, vyhral Kurne.
Kurne, pardon.
A k tomu vyhral ešte jednu etapu v Algarve. Ale to boli v podstate jeho jediné víťazstva zatiaľ do VLT, kde to rozbalil úplne v top forme. Konečne sme videli Wouta van Aerta lietať tak, ako kedysi.
No a presne tu sme videli, jo, tu sme to videli, že toto bola etapa, kde tak ako staré časy na túr pred niekoľkatými rokmi, kedy vyhrával dokázal vyhrať aj horskú etapu, aj šprint, a myslím si, že mohol sa kľudne stať aj veľmi horúcim favoritom na tú poslednú časovku s tou formou, v ktorej momentálne bol.
Jo, ale veľká škoda teda, že Van Aert opäť smolný moment vysmi. Čo si budeme hovoriť?
No jasné.
Ako robíme si na Discorde z toho už takú tragikomickú srandu. Minule tam niekto postol aj screenshot z Pro Cycling Stats, že kto mal koľko pádov už za sebou túto sezónu. Neviem, či Van Aert ich tam nemal nejakých 8, alebo no úplne, že šialené číslo. A fakt sezóna 24, ktorá je spojená nielen s veľkou smolou výsmi, ale takisto aj Van Aertom, ktorý v podstate patrí k tým klenotom tohto tímu, na ktorého sa spoliehajú počas celej sezóny, pretože je to jazdec, ktorého vyšleš na preteky a môžeš očakávať, že ti vyhrá hoci ktorú z etap. Jasné, yep. Tam, kde bude 5000 výškových, asi nie, ale čokoľvek cez šprint, klasiku, až po nejakú light horskú etapu, kde sa mu podarí dôjsť do úniku, tak nemáš vylúčené, že Van Aert sa bude radovať na konci. A takýmto štýlom jazdil na Vuelte, bohužiaľ. Aj ten náskok, ktorý už mal vybudovaný v zelenej súťaži v bodovačke, tak išiel do kytiek, čiže novým bodovacím lídrom je Caden Gross, ktorý už takisto tam má náskok, ktorý nie je dostihnutelný, čiže zelená súťaž takisto nevíde pre Van Aerta. Odvážu si z VLT 3 etapy, tomu nikto nezoberie.
Jo, a zranenie. To je
a zranenie. A zranenie. To ja je to, že...
Jo, ja som s tým Grossom zopájal, lebo myslím si, že niekto, ak si niekto veľmi neochotne obliekal ten zelený dres po etape, tak to bol Caden Gross. Ale na druhej strane je to jazdec, ktorý vyhral tretiu etapu deň na to, takže myslím si, že aspoň to, možno ten boj nebol nejaký extrémne vyrovnaný v tejto situácii, ale aspoň si to zelený dres berie niekto, kto naozaj, že akože, keď niekto vyhral tri etapy, tak si povie, že OK, tak make sense, že je v končnom dôsledku zelenom dresom.
Jo, to určite. Ako v tomto smere zase netreba Grossa nejakým spôsobom hejtovať, že mu
jasné, že nie.
Ten zelený dres nepatrí alebo niečo to vôbec, ale jasné. Asi každý, kto pozeral aspoň zo pár etap VLT, videl tú aktivitu fanarta a rovnako aj to, že na určitú dobu bol lídrom vrchárskej súťaže.
No jasné.
Tak a to nebolo, že po etape číslo 2 alebo 3, keď vyhráš nejaké random vrchárske prémie 4. kategórie.
Ale to, o to ide podľa mňa, lebo v tom, ako momentálne sa tie preteky vyvíjajú, tak väčšinou tie vrchárske prémie berú úniky, tak ako to vidíme teraz so Solerom a podobne. A kľudne sa mohlo stať, že Van Aert by nakoniec vyhral tú súťaž, lebo ak ten únik, ktorý berete najťažšie etapy, nebodaj by v ňom bol, alebo by tam boli asi, ktorí doteraz mali proste 0 bodov, tak, tak by sa to kľudne tak rozložilo. Nie, to už by som si hovoril, možno, že je trochu taký akože sranda, je to skôr takého, ono vždy ako keby ukazujú tieto bodovacie súťaže. Sagan je najlepší príklad. Sagan vyhral koľko? 6-7 zelených dresov?
7.
Ani v jednom túr nebol najlepší šprinter. Jednoducho je to konzistentný výkon, ktorý dokážeš proste rozložiť medzi šprinterské etapy a medzi prémie rozstavené niekde, hoci kde. A podobná situácia to je aj pri vrchárskom drese. Jednoducho najlepší vrchár, tá súťaž je podľa mňa takým spôsobom zvláštna, pretože najlepší vrchár v skutočnosti aj tak väčšinou vyhrá v GC, ak to zrovna nie je niekto, kto potom stratí 5 minút v časovke, čo už sa stáva málokedy, tak je to ako objektívne asi by sme povedali, že najefektívnejší zatiaľ v vrchárskych etapách je Roglič. Aj keď nikdy nemusel byť vpredu, dosť vpredu na to, aby pozbieral tie body.
Jo, ako máš pravdu, no. Tá vrchárska súťaž má svoje špecifika a konečne vidíme, že niekto, kto je absolútne mimo GC, môže bojovať o tie vrchárske body. Je to zapríčinené aj tým, že na Vuelte nemáme nejaké super týmy, ktoré by kontrolovali, respektíve mali motiváciu kontrolovať každú etapu tento rok. To bolo výrazne poznačené na Gire, aj na Tour tým, že UAE to všetko chytilo do drápov pre Tadeja Pogačara. Všetky ťažké etapy, kde sa rozdávalo najviac bodov, tak Pogačar bral tie vrcholy finálnych stúpaní, čiže tam veľká časť bodov bola ukrojená práve Pogačarom a zvyšok bol možno aj tak trošku demotivovaný vôbec sa púšťať do nejakých väčších snah, ale teraz na Vuelte vidíme veľké oživenie. Interný súboj o vrchársky dres medzi Markom Solerom a Jayom Vinom, tak ako zbieranie bodíkov je fajn. Vidíme, že UAE ide dosť aj o zbieranie bodíkov vo vrchárskej súťaži, akurát, že tam sa to neakumuluje, ale tam
až na konci,
superíš proti svojmu tímovému kolegovi, čiže v tomto smere je to celkom fajn. By som bol zvedavý, že ako to prebieha v tímovom autobuse UAE, že
kameň, papier, nožničky. Ale v Jay Vine pred rokmi, pred pár rokmi, pred dvoma rokmi a po páde práve keď bol celkom dobre rozbehnutý vo vrchárskej súťaži na Vuelte, tak po páde odstúpil z pretekov ako líder tejto súťaže, takže to bolo celkom tak ako zaujímavé, že vlastne dostal ten dres od alebo po Van Aertovi. Akurát teraz myslím, že ten Soler sa pekne rozbehol práve tým víťazstvom na Lagos de Covadonga, čo som rozmýšľal, že či by sme nemohli prekladať ako nejaké covadonské pleso, lebo to je predsa, je to také horské jazero.
To je jazera.
To covadonské pleso.
Jo, pleso covadonské.
Keby hraničil s Polskom. Ale Soler nakoniec 4,5 kilometra solo. Bavili sme sa minule o tom, aké veľké mená na Lagos de Covadonga v posledných rokoch vyhrávali. Demi Vollering v ženskej Vuelte. Primož Roglič tu mal jedno zo svojich väčších víťazstiev na Vuelte. Málo kedy vidíme Rogliča solo a tuto bol solo a podobne. A zároveň sme videli, že 10 rokov dozadu vyhral etapu Přemysl Nemec z úniku. Tak kde vlastne na tomto rebríčku medzi Přemyslom Nemec Nemcom a Primošom Rogličom pri víťazoch Lagos de Covadonga máme Marka Solera, lebo zároveň tiež je to svojím spôsobom vrchár, svojím spôsobom GC jazdec, veľmi svojím spôsobom, možno kedysi. A je to skôr náhodné víťazstvo úniku, alebo je to naozaj proste, že vrchársky výkon hodný jednej z najepickejších klasických etap VLT?
Ako si to vezmeš? Neboli tam zapojení GC jazdci, čiže nemal to ten cvenk, že OK, najlepší vrchári lomeno GC jazdci si to rozdali na vrchu Covadongy. Toto nebol ten prípad. Na druhú stranu máš vpredu únik a v tomto si myslím, že už sme sa o tom rozprávali, je špecifikum VLT a tohto ročnej zvlášť v kontexte toho, ako vyzeralo Giro a Tour, ktoré neboli svojim priebehom nejako extra dramatické. Veľa etap bral Pogačar, čiže ani tie etapy neboli nejako príliš hrateľné. Na druhú stranu vidíme Vueltu, kde máš 20, 30, 40 členný únik, ktorý dostane cez 5 minút priestor a tam sa dejú veci. Čiže ja si myslím, že toto bude pamätateľné víťazstvo Solera.
Poviem no, to si, určite, že, jasné.
Že OK, bolo to z úniku, ktorému sa nekladol príliš veľký odpor, ale ako myslím si, že to celkom hralo a Soler ukázal, že bol z tej skupiny úplne jednoznačne najlepší. Ešte by som sa pozastavil k GC v tejto etape. Ben O'Connor limitoval opäť straty a podarilo sa mu to zastaviť na mete 5 sekúnd, čiže bolo to skutočne s odretými ušami, ale dá sa povedať, že si zachránil červený dres ešte minimálne o 2 dní, čiže O'Connor si stále sníva svoj disco príbeh, ale dá sa povedať, že itinerár toho posledného trojdňa mu vôbec nenahráva do kariet.
No jasné, myslím si, že už v priebehu tej etapy, keď bol dropnutý, tak sme si mysleli, že je hotovo. V rozhovore, ktorý som s ním počul, tak mám pocit, že už aj hotovo je, aj v jeho ako keby hlave, že je viac menej dobojované. Ale čo si myslím, a k tomu sa nevyjadroval, ale myslím si, že bude pre neho dôležité zostať na pódiu. A ten náskok na ako keby konkurenciu z GC, tak tam by mohol sa nejakým spôsobom, akože je to OK, je to 1,5 minúty na Massa, 1,3 minúty na Carapaza, ale to by mohlo byť udržateľné teoreticky, však o tom sa ešte budeme baviť. Takže myslím si, že nebol úplne bere realistický to, čo sa môže stať vlastne v tomto trojdni, vlastne v každom z tých troch dní, ktorý nás teraz čaká, tak O'Connor práve po mne stráti nejaký čas na Rogliča s tým, že v tej časovke to môže byť dosť veľa. Na druhej strane, keď si vezmeme zvyšok podia, tak Mas a Carapaz rozhodne nebudú na O'Connor získavať v časovke, pretože aj keď O'Connor nie je časovkár, ktorý sa rovná Rogličovi, tak si myslím, že Mas a Carapaz rozhodne nie sú známi s nejakou fantastickou časovkou. Je to proste tá španielsko-juhoamerická škola, kde tie časovky veľmi nikdy nejdú. Takže to pódium je podľa mňa reálne a bolo by to ako keby pekné počkrtnutie toho celého. Tak už on už je koľko vlastne 12 dní alebo 13 v červenom drese. Mm. To je akože neskutočná vuelta. Ale je to trochu tak, že je to momentálne Roglič je ten, ktorý by mal to vyhrať. A nebyť toho, že dostal tých 20 sekúnd pred pár dňami za tú zbytočnú výmenu bicykla a po draftovanie za autom, tak by bol 15 sekúnd lídrom pretekov. A videli sme, že Ben O'Connor sa aj vo včerajšej etape dostal do problémov, nakoniec to vylimitoval, ale bol dropnutý relatívne skoro, keď IF tam začalo pracovať pre Carapaza. Takže myslím si, že tu už je to asi vybavené, ale s odsťou rozhodne.
No, skôr než sa k tomu ešte dostaneme podrobnejšie, tak etapa číslo 17, tam, ako sme už hovorili, Caden Gross si pripísal tretie víťazstvo na Vuelte, Pavel Bittner, sympatický, druhé miesto, aj keď nebol to teda rovnocenný šprint proti Cadenovi Grossovi. Gross tam mal jednak väčšiu tímovú podporu a takisto aj rýchlejšie nohy. A kto vie, či to bolo tým zeleným dresom, ktorý už v tej chvíli mal na sebe, ale Pavel Bittner v podstate nepredviedol šprint ako proti Voltovi Fanartovi v Sevie, čo však je úplne OK.
Je to úplne, asi je to úplne v pohode. Tá jedna etapa tam je, čo je ako fantastický výkon a Caden Groves, my na ňu možno zabudáme preto, lebo práve preto, že on štartuje ako keby, nie je to prvá voľba Alpecinu v šprinterských v tých najväčších pretekoch. A tým pádom,
ani druhá voľba.
A tým pádom zabudáme na to, ako silný vlastne je. Hej. Čiže myslím si, že v tomto kontexte prehrávať s tak rozbehnutým Canyonom Grossom je pre Bittnera úplne v poriadku. Tá jedna etapa tam je s veľkým skalpom, takže myslím si, že tam určite spokojnosť bude vládnuť. A celkom inak, akurát sme to riešili aj na Discorde, že je to, alebo teda tam som nejakým spôsobom prejavil svoj názor, že ešte aj tieto šprinterské etapy sú oveľa zábavnejšie pozeranie ako to, čo sme toho roku videli na Tour de France, kde väčšinou v šprinterských etapách sa nepustili ani úniky a potom sme tam videli živú panorámu 3 hodiny, 4 hodiny cez francúzsky vidiek a sme nakoniec videli šprint, teda samozrejme najsilnejší šprinterov v obore, ale bez toho, aby tam bola nejaká aspoň fingovaná dráma s únikom. A tuto napríklad ten únik sa držal celkom dobre do posledných v podstate kilometrov. A potom sme videli, že sa tam naozaj šikovali hlavne Viktor Kampenaerts, ktorý bol celý žeravý, aby tam spravil nejaký taký únik na posledný kilometer. Ale nakoniec teda sa to celé zišlo, aj keď ten peloton už bol ako hodne preriedený v tom počasí. A tretie miesto Vito Brat, popravde prvýkrát počujem to meno. A štvrté miesto Pau Miguel, čo bol taký ako keby náznak toho, čo nás čaká lo včera.
No a ono to opäť prišlo. Okay. Takže keď si zoberieme, Equipo Kern Pharma má 3 etapové víťazstva na tohto ročné Vuelte. V tejto sezóne majú 4 víťazstva, z toho 3 na Vuelte. Neskutočné.
Môžem ti dať do kontextu? Môžem ti, len som si, chcel som si pozrieť, že či nájdem, ale nakoniec som nechcel vyrábať nejakú tabulku, ale tak som si pozrel, vybral len jeden namatkový tím s vysokým rozpočtom, a to je Ineos, ktorý tento rok vyhral 14 pretekov, z toho vyhral 6 v kategórii World Tour a vyhral 2 etapy na Giro d'Italia. Čiže Equipo Pharma Kern, alebo Kern Pharma, má o jedno etapové víťazstvo tento rok Grand Tour viac ako Ineos.
Myslím si, že majú o jedno etapové víťazstvo viac ako 90...
Ako tri etapové víťazstvo viac ako... áno, samozrejme. Len som si schválne chcel vybrať niektorý z tímov tej ako keby najvyšší, ktorý má práve po mne asi 50-násobný rozpočet tohto tímu, alebo aj viac práve po mne. Celkovo napríklad, keď si pozrieš tak za túto sezónu, a to sa rátajú z World Tour tímov, tak napríklad Cofidis má 5 vyhratých pretekov a to sa ráta akože World Tour, ne World Tour. Arkea 7 a Movistar 8 a Kern Pharma to proste tam pošle 3 počas v podstate jednou týždňa. Vlastne toto je tretí podcast po sebe, kde sa bavíme o tom, ty si teda v jednom z nich chýbal, ale kde sa bavíme o tom, ako Kern Pharma jednoducho strieľa nad svoje možnosti a to potvrdenie sme mali včera, ale zároveň včera bolo veľmi vidieť, že boli ako keby oni vlastne určovali svoj osud, pretože do toho úniku dňa, ktorý samozrejme bol veľký, ale poslali tam 4 ľudí a už podľa mňa v posledných predtým únikom Urka Berade, tak tam bola tam non-stop práca a non-stop tam niečo robili a 5,6 km nakoniec solo. A nakoniec ešte na treťom mieste finišoval Pau Miguel, spomínaný, ktorého nakoniec relegovali na 9. miesto, ale chvíľu to vyzeralo naozaj na 1-3 pre Equipo Kern Pharma. Neuveriteľné, akože čo v tomto kontexte. A ten únik Mauro Schmidt, Max Poole, Alexander Vlasov, Oier Lascano, Ion Izaguirre, Matias Vácek, Pablo Castrillo, už spomínaný tiež víťaz dvoch etap, AS, Mark Soler, Steven Kreizweig, Stefan Kung. To sú proste ako úplne veľké mená posledných, nielen posledných týždňov, posledných rokov, ktoré tým, o ktorom málo kto, ja v podstate, podľa mňa v našom ako československom kontexte registrujeme hlavne kvôli tomu, že tam jazdil Vojta Žepa. Jo, ktorý momentálne teda už je skončil po kariéru a je športovým riaditeľom v ATT, ale je to proste kopanie nad svoje možnosti a málo kedy vidíme, že niekto z týchto ako keby skutočných pro-konti tímov, lebo Izrael a Lotto a podobne nepovažujem za ako pro-konti tím z kategórie ako Equipo Kern Pharma, to je trochu ako je to proste iná kategória, takže by niekto takto kopal na svoje možnosti, dokonca ani Uno X, keď sme videli, že sa im darilo na túr, že to bolo celkom v pohode a že boli tam viditeľní, tak nedokázali proste brať také výsledky ako tento španielský tím a strašne tým to posiaľ na hambu na vlastne na Movistar a a je to, ktorý myslím, že teda túto štatistiku nemám overenú a videl som to na Discorde od niekoho z našich tam spolukomentujúcich, že Movistar, že vyhrali viac etap za jednu voľtu ako Movistar za posledných 6 rokov, čo by nemám to.
Čo by možno aj sedelo.
Možno by to aj sedelo, no. Takže
vôbec by ma to neprekvapovalo.
No, neuveriteľné.
Keď si zoberieme, že skutočne ide o pro tým, ktorý máme tak nejak sugerovaný, že je to také Bardiani lomeno Androni.
No jasné,
španielskej cyklistiky. Jo. Čiže neočakávaš od nich, že budú brať etapové víťazstva vľavo vpravo. To, že budú naskakovať do úniku každý deň, tak to sa od nich očakáva, to je ich povinnosť, najmä na domácej Grand Tour. Ale že ti vyhrajú tri etapy? Kedy sme to mali naposledy, že ti pro tým vyhrá tri etapy na Grand Tour? Ja si to vôbec ani nepamätám.
Nie, ja si to tiež nepamätám a je práve pomno, že to tu... Možno v nejakej tej ére Gira napríklad ešte pred... Keď bol z väčšej časti na nej talianský peloton, tam to možno. Ale pekná protiváha ekipy Kern Pharma bol včera domáci celok Euskaltel Euskadi, ktorý, samozrejme, ja tiež nechcem si z neho robiť srandu, lebo si myslím, že robia to, čo môžu a aké sú možnosti. Aj to super vidíte oranžové dresy späť v pelotone. Ale včera v domácom prostredí zmeškali únik a
ušili im vlak trošku.
No
a vzhľadom
na to, že bolo 40 ľudí v tom úniku alebo koľko, tak to je akože veľký prúser a dostali ako hodne potrestané, lebo museli kilometre a kilometre ťahať, najprv sa snažiť sťahovať ten únik. To keď sa ukázalo, že to k ničomu nevedie, tak to bolo len tak ako exibične byť na čele toho pelotónu, aby bolo vidieť, že my sme sa nedostali do úniku. Na druhej strane som si povedal, že čo sa týka toho TV time, tak im to aj dosť pomohlo, že možno toho TV time mali nakoniec viac, ako keby mali dvoch, troch ľudí v rámci toho 40 členného úniku.
Jasné, pokiaľ je niečo neštandardné, tak to upúta pozornosť.
Čiže
v tomto ohľade určite. Urko Berade, teda mimochodom 7. muž okolo Slovenska z minulého roka.
No, tak to tie kilometre v nohách, to vieš.
Tam som ho ja prvýkrát zaevidoval, čiže to meno mi nebolo úplne cudzie, ale to, akým spôsobom Equipo Kern jazdili aj včera, kde tam bol Paul Miguel, aj Pablo Castrillo v závere a ako náhle sa tam snažilo niekto spraviť kontru voči Berademu, respektíve ho začať sťahovať, tak okamžite to bolo stiahnuté, či už Castrillom alebo Miquelom. Čiže perfektná robota,
no a
čo sa týka Equipo Kern.
Ale aj zároveň kompozícia fantastická, lebo mali sme Castriana, ktorého sa každý práve po mne už pozeral, lebo OK, dvakrát vyhral etapu, ale zároveň v rámci tej skupiny nakoniec 9 alebo 10 mužov, ktorí boli viac menej pokope, keď sa išlo do cieľa, tak Pau Miguel by bol jeden z, ako povedzme, z favoritov na ten šprint. Keby išiel nakoniec v ten šprint aj skončil v ňom druhý za Maurom Schmidom, hoci bol teda relegovaný, ako som spomínal, ale vidieť, že vlastne oni naozaj mali že veľmi dobre rozhraté karty v tých konečných momentoch, ale poviem ti, kto včera okrem Euskaltel Euskadi nemal dobre rozhraté karty a to je iný syn Baskická a to je Mikel Landa, ktorý včera že totálne vybuchol a v podstate momentálne, keď nahrávame v piatok ráno, tak nevieme nič o tom, čo sa stalo, alebo teda nie sme informovaní o tom, že by tam bola nejaká choroba alebo niečo. Ale ja by som sa osobne nečudoval, keby Landa dnes do pretekov nenastúpil, lebo nemyslím si, že to bol iba proste taktický problém, alebo že to bol proste deň, kedy mu vypli nohy. Ja by som pri tom, ako Landa šiel v posledných dňoch, tak by som povedal, že tam asi bude nejaká choroba.
Ťažko povedať, ale včera to bol výbuch Landismo. A Jefferson Cepeda a Richard Carapaz, keď začali terorizovať hlavnú skupinu, tak nevyzeralo to úplne, že by to mal byť atak na Mikela Landu. aj keď zámer tam určite bol.
Tak tá skupina sa preriedila strašne rýchlo, ale asi ťažko čakať, že by Landa bol medzi tými, ktorí to nezvládli. Presne
tak. A v tej chvíli Quickstep asi nezareagoval úplne najlepšie. Jednak mali tam ľudí v úniku, čiže mohli sa stiahnuť. Stiahli sa neskoro, z čoho samozrejme potom začali vznikať už rôzne vtipky. Páčil sa mi celkom ten s Tyrannosaurom, ktorý sedel v tímovom aute a nedočiahol na vysielačku, aby niečo povedal jazdcom do uška. Ale no, neúplne zvládnutá situácia v Quickstepe, ale kto vie, či by to vôbec pomohlo.
No, keď sťahovali Matiu Katanea, to bolo myslím, že 12 km pred cieľom, ak si dobre pamätám, to bolo, že absolútne už totálne v tom
bolo,
čase nesmyselný ťah.
Hodinu po 12.
Hej, presne, hodinu po 12. A myslím si, že on to tiež vedel a myslím, že nebude ako radosná nálada v autobuse u dinosaurov, lebo myslím, že gestikulácie medzi jazdcom a autom vedia povedať veľa a v tomto prípade absolútne zbytočný ťah, ktorý nejakým spôsobom nepomohol Landovi.
Otázka. Koho ti pripomína táto taktika? Dám ti nápovedu. Je to v Španielsku.
Tactically we are perfect. Je to jednoznačne Movistar škola, že technickí riaditeľi a športoví riaditeľi a Quickstepu pozerali ten dokument o Movistare z Netflixu pred touto vôľtou.
Je to možné a teraz podvedome tak reagujú, vieš.
A proste
majú to v
hlave. Soler, hej, Cataneo je nový Soler.
Je to tak.
Uvidíme, kto z nich bude Superman López, možno na konci týchto pretekov, ktorý sa zbalí a odíde v 18. či 19. etape.
Možno to bude Landa.
Inak Landa však nejaké tie roky v Movistare strávil, takže make sense.
Vedel by, ako má reagovať. OK, čo sa týka GC, tak po etape číslo 18 máme na stole stále ešte červený dres Bena O'Connora, ale už si na ňom brúsi zuby Primož Roglič, 5 sekúnd, ktorého delia od zisku červeného dresu. Enric Mas stráca minútu 25, Richard Carapaz minúta 46, Mikel Landa bol v podstate jediný z tej top 10, kto včera zaznamenal posun dozadu a konkrétne to bolo na 10. miesto, už stráca cez 5,5 minúty. Čo sa týka bodovačky, Caden Gross, dá sa povedať, že tam je všetko vybavené. Zaujímavá bude ešte vrchárska súťaž a asi to bude interný súboj medzi Jayom Vineom a Markom Solerom.
To je memečko, keď ako dvaja Spider-Mani, či traja Spider-Mani ukazujú na seba.
Tak to bude asi vrchárska súťaž. Ale zamotané je to celkom ešte v súťaži o najlepšieho mladého jazdca. Carlos Rodriguez má takisto iba 7 sekúnd pred Matiasom Skelmosem a 34 sekúnd stráca Florian Lipovic. Takže vyzerá to celkom zaujímavo, minimálne čo sa týka boja o pódium a takisto v tých čiastkových súťažiach. No ale skôr, než sa pozrieme, čo nás čaká v nasledujúcich troch dňoch, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v coffee breaku ja si užívam kávu z kofeínu na krásnych miestach, či už v historických talianskych mestách, ale takisto aj na slnečných pieskových plážach. A budem úprimný, mal som zatiaľ v Taliansku iba jednu kávu v kaviarni. Bolo to vo Florencii, bolo to Nitro, nestalo za veľa. Takže ešte sa pokúsim dať tomu druhú šancu, ale tým, že som si nabalil cez 2,5 kg kávy, kofeínu, ktorá ešte zďaleka nie je minutá, čiže budem ju ešte niesť
aj
domov.
Robiť, hej?
Čiže mám čo robiť. Samozrejme, nie je to iba pre mňa. Je tu so mnou ďalších 7 dospelých kávopičov, čiže aj s prihliadnutím na to, koľko členov nás ide, tak som to nejakým spôsobom rozrátal. Minulý rok to vyšlo tak na knap, tak som si povedal, že OK, že nechcem spôsobiť nejaké fopa, že by chýbala káva, tak som zobral kávu. Radšej viac,
ale ako menej. Keď ješ autom, však čo?
Auto odveze. Stará známa poučka, ale je tu teda priestor na veľké ochutnávanie káv. Veľmi mi sadla Costa Rica Corazón de Jesús A či už teda na Aeropress, ale takisto aj na Koťogo, ktoré som zobral so sebou, príjemným prekvapením bola espresso mašina, ktorá ma tu čakala na ubytovaní, čiže idú z toho aj espressa, aj keď teda je to taká stará gadža, ani nie klasik, ale taký ešte nejaký pod model, čiže nie je to úplne to, čo by si prial pod stromček, ale tým, že to tu máš ako bonus, tak okej, beriem všetkými desiatimi. Ináč, keď máš robiť každé ráno a potom ešte aj po obede kávu pre 8 ľudí, tak je to celkom záhul a dosť sa to tu tak otáča. Espresso zároveň s koťogom spravíš si mletia a potom robíš prípravy. Čiže taký mini baristický týždeň som si tu spravil a k tomu samozrejme ochutnávka rôznych káv, čiže príjemné s užitočným, takisto popiči káva nemohla chýbať, čiže ja si tu osobne celkom mláskam. A čo máš ty momentálne na mlynčeku?
Ja som spravil objednávku nových káv včera, takže čakám, že čo mi príde a momentálne trochu som podcenil situáciu, mám asi pol dózy Vietnamu ešte Extended Natural, ktorý je ako perfektný. Asi z tej štvorky vietnamskej najviac mi pasuje. Ale čakám, čo dostanem v balíku v najbližších dňoch, keďže fakt som nejak mal pocit, že stále toho ešte dosť zásobe. Ešte som dopíjal jedného Chopina tento týždeň. Musím povedať, že mi skoro odišla ruka, lebo to je káva, ktorá sa na ručnom mlynčeku skoro vôbec nedá robiť. To je ako neuveriteľné. Ja mám taký ako obyčajný Hario ručný mlynček a ten presitný dekel, ktorý máš na vrchu, tak sa mi zaparil, kým som to dol. Tak som rozohrial vlastne tú konštrukciu toho mlynčeku, keď to držíš v ruke.
Spravil sa z toho párny stroj, hej.
Párostroj. Dokonca som v tom momente začal chvíľu uvažovať, že možno je čas na elektrický mlynček, ale potom som si pozrel, že aká obrovská to je harabúra občas, tak jedine, že by to bolo niečo veľmi mini.
No, musíš si na to vyčleniť kutík v kuchyni,
no,
to je pravda.
No a tých kutíkov už je málo, takže tým, že ja nepiem doma espresso, tak vlastne
prežiješ to s ručným.
Hej, prežijem to aj so zapareným mlynčekom.
Jo,
až ma to do niečoho vyčistiť mlynček, akože po asi roku.
OK, vidíš, niektoré veci ťa donútia robiť veci,
ktoré nechceš, hej.
Jo, mimochodom v ponuke kofeínu, akurát teraz pozerám stránku kofeínu, že aké kávy sú momentálne v ponuke. A Kuba, ktorá bola k dispozícii asi týždeň, dva dozadu, už je zasa vypredaná. To je neuveriteľné. Proste Kuba, ktorá sa objaví kvôli problémom z dodávok kávy z Kuby teraz raz za čas, tak ľudia ju majú tak radi, že ju vypredajú proste, že lusknutím prstu. Čiže je vidieť, kde sú preferencie. My máme radšej tie svetlejšie práženia a som zvedavý, že čo tu ešte ochutnám na dovolenke. Takže toľko. Coffee break. Ďakujeme kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a my sa poďme pozrieť, čo nás čaká posledné trojdne na La Vuelta a España. Začneme veľkým vrchárskym predstavením. Už dnes finišovať sa bude na Alto de Moncalvillo. A je to stúpanie, ktoré má, respektíve na ktoré má veľmi dobré spomienky aj Primož Roglič, takisto aj Richard Carapaz skončil druhý vtedy za Rogličom v roku 2020. A Carapaz zdá sa, že má celkom dobré nohy a takisto v IF vládne celkom dobrá nálada. Ale na túto etapu je môj tip Enric Mas.
Ja sa tiež snažím furt toho Masa niekde uplacirovať v tých typoch, lebo by som to rád videl, ale môj tip je, že a chcel by som strašne vidieť Maxa Pula vyhrať potom, ako jazdiť, ale myslím si, že môj typ je Roglič, lebo toto je proste hokejkový profil záveru etapy nahráva Rogličovi vždy.
OK, etapa číslo 20, cez 5000 výškových metrov, čiže toto nebude žiadna brnkačka. Na programe dňa koľko? 3, 4, 5, 6, 7 kategorizovaných stúpaní a posledným bude nič iné ako Pico Blanco, čiže stúpanie, ktoré v itinerári Vuelty nefiguruje až tak často, skôr ho poznáme z Vuelty a Burgos. Na Burgose na ňom dokázali víťaziť napríklad Remco Evenepoel, Ivan Ramiro Sosa, Miguel Angel López, ktorého si už spomenul, a takisto aj Mikel Landa v roku 2017. Čiže Landismo tu má dobré spomienky.
Dobrý zárez.
dobrý zárez, ale na Picon Blanco to vôbec nebude jednoduché, pretože po takej dávke výškových metrov Picon Blanco má parametre 8 km v priemere 9% a viac menej konštantné stúpanie, asi sa tam dostanú do nadmorskej výšky 1491 metrov. Je to posledný vrchársky deň, za ním už bude nasledovať iba individuálna časovka a môj tip tu je Primož Roglič.
A môj tip je od srdca, lebo som počúval rozhovor s Tomasom de Gentom v cycling podcaste. Pre neho to bude posledná cestná etapa v Grand Tour v kariére. Mm-hmm. A de Gent má tendenciu zakružkovať si, povedzme, také emblematické stúpania Grand Tour. Vlastne vyhral etapy na všetkých troch a myslím, že všade vyhral aspoň jeden z takých tých naozaj že klasických vrchárskych finišov. Takže nie, že by som tomu naozaj nejak veril, ale preto, aby som ho nejak mentálne tlačil dopredu, tak na rozlúčku s kariérou Thomas de Gent.
To by bolo romantické.
To by bolo.
To by bolo. A záverečná etapa, číslo 21, individuálna časovka v Madride, čiže po vzore Tour de France sa ide finišovať časovkou aj na La Vuelta a España. Z Madridu do Madridu, čiže mestská časovka 24,6 km a dá sa povedať, že rovina tá nástupaných iba 190 výškových metrov. Uvidíme, aké rozdiely nám spraví v celkovej klasifikácii. Myslím si, že o červenom drese už bude dávno rozhodnuté, čiže Primož Roglič pôjde údržbu, ale bude to mať asi význam v tom zložení pódia. Enric Mas, Richard Carapaz, takisto aj Ben O'Connor. Pre nich to bude veľmi dôležitý deň a rozhodne sa tam pravdepodobne o finálnom zložení pódia. Ja si myslím, že to nebude nikto z GC, kto sa bude radovať z etapového víťazstva a hovorím Štefan Küng.
Vieš čo, ja tiež tu mám napísaného Kunga, tak si tam dajme obidva toho Kunga, lebo okay. Zostal podľa mňa z takých tých čistokrvných časovkárov. Alebo vieš čo, ja si tam dám Matiasa Vácka, aby som ho tlačil. Už som jedného Čecha už som typol, skončil druhý v tej prvej.
To je mocný typ.
Hej, dám si
to
ho tam.
Bude za 1,5 boda.
Dobre, okej, okay, ak sa podarí. A bolo by to super, pretože dve české etapy na Grand Tour by boli fantastické. A ty si to nejak už načítal, čiže ako vidíš to pódium? Ja by som povedal, že to asi bude Roglič, Carapaz, Ben O'Connor a Enric Mas mimo pódia.
Roglič, Mas, Ben O'Connor.
OK.
Bez Carapaza.
V zásade veríme Benovi Connorovi, že tieto dva dní bude udržiavať a v časovke bude získavať na Masa s Carapazom.
Dúfajme. Rád by som ho videl na pódiu.
Zaslúžil
Budem
by si
uprímny.
To. Určite.
Zaslúžil by si to. Rád by som uvidel aj Masa, aj Carapaza na pódiu. Čiže...
Čiže Rogliča, Rogliča pasáš pred spodia.
Rogliča, Primožovi ja nemám nejaký úplne extra vzťah, dá sa povedať, ale výkon mi si to zaslúži. Keď už som bol v tej planici, vieš.
No jasné.
Je to symbolické.
Požehnal si mi toto víťazstvo.
OK, takže toľko na dnes od nás. Máme pred sebou posledné 3 dni VLT, myslím si, že to bude stať za to. Rozhodne sa máme na čo tešiť. Počujeme sa budúci týždeň s vyhodnotením, aj s vyhodnotením veľkej typovacej súťaže, ktorú sme mali pred Vueltou. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
Čauko.